ភាពពតិកលាគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារនិយមកាន់តំណែងនៅក្នុងក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាចម្បងមួយជំរុញឲ្យមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងមិនងាយលុបបំបាត់នោះទេបើទោះបីជាថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបង្ហាញឆន្ទៈវះកាត់មន្ត្រីខលខូចដើម្បីពង្រឹងយន្តការធ្វើកំណែទម្រង់នគរបាលជាតិយ៉ាងណាក្តីបញ្ហានេះអ្នកខ្លំមើលថាវានឹងបង្កហានិភ័យសង្គមបើរដ្ឋាភិបាលខ្វះឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលកំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់នីតិរដ្ឋសុចរិតភាពសេវាសាធារណៈនិងការប្រើប្រាស់ធនធានជាតិមិនត្រឹមត្រូវនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាគាត់បានបញ្ចប់ទូនីតិមន្ត្រីថ្នាក់អនុរដ្ឋលេខាធិការវិរូបដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើកំណែទម្រង់នគរបាលជាតិក្រោយពីរកឃើញថាមន្ត្រីរូបនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលក់ក្របខណ្ឌរដ្ឋធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ក្រសួង
អានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែអាកាត់ធ្វើបើមិនចឹងទេវាតើសន្យាលក់អាក្របខណ្ឌអានឹងអត់បានទេអត់បានអូយើងកំពុងនឹងកំណែទម្រង់នគរបាលដើម្បីឈានទៅគឺមិនឲ្យមានគុណភាពសិទ្ធិភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រៅពីនេះលោកសខេងក៏បានទម្លាយដែរថាបញ្ហានេះកំពុងកើតមាននៅស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតតែលោកសុំមិនលូកដៃជ្រៅទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងសម័យទាំងនោះទីចំណាត់ការថ្មីនេះហាក់ដូចគ្នាទៅនឹងកំណត់ត្រារបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនដែលអង្គការនោះធ្វើការផ្ដោតលើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដំណើរការរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍អង្គហេតុមួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ដែលសង្កេតដំណើរការរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានចេញផ្សាយនៅខែមីនាឆ្នាំ2016នោះបានសម្អាងថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ2007ក្តីតែយុទ្ធនាការនិងឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្សោយបើតាម Confrel បញ្ជាក់ថាជាការសង្កេតដោយសារតែមន្ត្រីមានទួនាទីនិងឋានន្តរស័ក្តិធំធំនៅតែមានឱកាសប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយវិធានការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយវិញនៅមានការយោគយល់រីឯការបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យទៅតុលាការភាកច្រើនជាមន្ត្រីដែលមានឋានៈនិងទួនាទីតូចតាចហើយការដាក់ទោសទណ្ឌមានកម្រិតស្រាលនិងការយោគយល់ថែមទៀតផងរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយមន្ត្រីមានអំណាចនិងទួនាទីធំធំខ្លះក្នុងក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋនៅតែមានឱកាសប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈរំលោភបំពានអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងបាក់ពួកជ្រុងមួយទៀតនៃរបាយការណ៍បានកត់ត្រាថាភាពមិនប្រក្រតីនៃការតែងតាំងតំណែងសម្រាប់សាច់ញាតិដែលជាខ្សែស្រឡាយនិយមវិញត្រូវបានមើលឃើញថាកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននាយកដ្ឋាននិងមន្ទីរតាមបណ្ដារាជធានីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគ្មានដំណោះស្រាយនោះទីបើទោះបីជាកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលដើម្បីរួមចំណែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះក្តីរបាយការណ៍បានគូបញ្ជាក់ថាភាពមិនប្រក្រតីនេះជាបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងធំសម្រាប់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍បណ្ដាលឲ្យខូចប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបអភិបាលកិច្ចល្អស្របតាមកតិកាសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានព្រមានដល់មន្ត្រីដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកក្រសួងឬក៏ស្ថាប័ននីមួយៗធ្វើជាទីកន្លែងសម្រាប់រៀបចំឲ្យមានខ្សែស្រឡាយក្រុមគ្រួសារបែបនេះក្តីបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានថាឧបសគ្គរារាំងដល់យន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយវាបានកើតឡើងយូរឆ្នាំណាស់មកហើយក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដោយឡែកពីនេះក្រៅពី VOD បានចេញផ្សាយព័ត៌មានពីចំណាត់ការរបស់លោកសខេងដែលលោកបានប្រកាសជាសាធារណៈហើយបើគិតត្រឹម6ថ្ងៃក្រោយការចេញផ្សាយមានអ្នកចូលចិត្តឬក៏ចុចឡាយអត្ថបទនោះជិត 20,000 នាក់អ្នកចែករំលែកបន្តជាង 3,000 នាក់រីឯអ្នកចូលមើលជាង 30,000 នាក់និងបញ្ចេញយោបល់ជិត 500 នាក់ភាគច្រើននៃការអ្នកបញ្ចេញយោបល់ពួកគេបានអះអាងថាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយប្រភេទនេះបានកើតឡើងច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយខណៈខ្លះទៀតថាបញ្ហានេះនឹងក្លាយជាជំងឺមហារីកសង្គមបើវា ធានការទប់ស្កាត់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគ្មានប្រសិទ្ធភាពទីនោះសំណួរត្រង់ថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយលក់ក្របខណ្ឌរដ្ឋបានដោយរបៀបណាអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីបានលើកឡើងថាសម្រាប់កម្ពុជាការផ្ដល់លុយដើម្បីបានតំណែងវាស្ទើរតែคล้ายជាប្រពៃណីទៅហើយខណៈអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏ត្រូវបានបង់លុយចូលបាក់ជាធនោនិងបានតំណែងក្រោយការបោះឆ្នោតដែលលោកសម្ដៅដល់លំដាប់លេខរៀងនៃតំណាងរាស្ត្រនីមួយនីមួយ
តាមណាយកលុយទៅពេញតំណែងតាមណាបានតំណែងត្រូវតែយកតំណែងនេះដើម្បីរកលុយមកប្រគ្រប់វិញបាទដល់ចឹងទៅអង្គភិបាលពុករលួយគឺចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែកើតដែរបាទវាពាក្យស្នៃយើងទៅស្រង់ដើមណា
មួយវិញទៀតលោកគិតថាប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋដែលចាក់ស្រេះទៅដោយគ្រូសានិយមជាឧបសគ្គដល់ចំណាត់ការលុបបំបាត់អង្គភិបាលពុករលួយដែលបញ្ហានេះជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានជាតិមិនត្រឹមត្រូវ
អ្នករងផលប៉ះពាល់វិជាតិហ្នឹងហើយដោយសារអីដោយសារតែពលរដ្ឋជាអ្នកបងពួនណាបើគេយកពួនហ្នឹងយកទៅប្រើប្រទេសផ្ដាស់អីបដោយឲ្យអំពើពុករលួយហ្នឹងវានៅបន្តទៀតយើងអ្នកបងពួនហ្នឹងយើងខំរកបងទៅខុសខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែជាតិវាអត់ទៅណាជាតិវាអត់មានណាវាមានតែបុគ្គលដែលមានអំណាចមកក្រុមអញ្ចឹងទៅដែលគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធរស់ស៊ីបែបហ្នឹងណា
យ៉ាងណាលោកគិតថាវិធានការវះកាត់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាចនឹងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយលក់ក្របខណ្ឌរដ្ឋនិងការផ្ដល់សំណូកដើម្បីទិញតំណែងបានបើយន្តការនេះដំណើរការទៅដោយភ្លៀងរលឹមមិនទុកឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធច្រើនរយអ្នកទៀតនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នោះរបាយការណ៍នានាបង្ហាញថាអំពើពុករលួយបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់អភិបាលកិច្ចល្អនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធានជាតិមិនត្រឹមត្រូវគេងបន្លំអត្ថប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបង្កមហន្តរាយដល់វិស័យឯកជននិងបន្លំទីផ្សារហេរញ្ញវត្ថុនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រភិសីបានលើកឡើងថាដើមចមនៃអំពើពុករលួយវាកើតចេញពីកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់ខ្វះយន្តការតាមដានប្រសិទ្ធភាពការងារមន្ត្រីបណ្ដាញប្រព័ន្ធគ្រួសារនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងតម្រូវការចល័តមន្ត្រីទៅតំបន់មានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយជាដើមលោកបារម្ភថាកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់ធំធេងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយសារតែពេលនេះកម្ពុជាត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយគុណភាពរួមទាំងបញ្ហាតំបន់ផ្សេងទៀត
វិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេគឺអនុវត្តច្បាប់បាទហើយច្បាប់យើងមានច្រើនហើយបាទច្បាប់ព្រមតនក៏មានច្បាប់ជាខាងធ្វើពុករលួយក៏មានបាទយន្តការទ្រព្យសម្បត្តិទីក្នុងក៏មានអញ្ចឹងបើយើងអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាធរមានហ្នឹងគឺយើងអាចបោះបញ្ហានឹងបានហើយហើយសំខាន់យើងកន្លងមកយើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកម្រិតដែរឡើយបាទ
នាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយគ្រប់ប្រភេទដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលអាចទប់ស្កាត់បានប្រសិនបើមានឆន្ទៈវះកាត់មន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងនោះដោយគ្មានការយោគយល់ក្នុងន័យនេះលោកពន្យល់ថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះបើទោះបីជាមានឋានន្តរស័ក្តិឬក៏អំណាចកម្រិតណាក៏ដោយឲ្យតែរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយពួកគេត្រូវតែអនុវត្តតាមវិធានច្បាប់ទាំងពីនៃរដ្ឋបាលដែលអាចបណ្ដេញចេញពីក្របខណ្ឌរដ្ឋរួមទាំងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬក៏ក្រមព្រហ្មទណ្ឌផងដែរ
ពីព្រោះបើសិនជាក្របខណ្ឌអ្នកដែលចូលតាមអំពើពុករលួយសមត្ថភាពអត់មានទី2អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់រដ្ឋអំផ្លាញទាំងថវិការដ្ឋទៅទៀតអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលមានការរីកចម្រើនទេហើយវាអាចនឹងមានបាក់ពួកអីបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានទាមទារឲ្យមានវិធានការចាំបាច់ក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបទៅលើមន្ត្រីខិលខូចទាំងអស់នោះ
អ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះគិតថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយរត់ការលក់ក្របខណ្ឌរដ្ឋនេះបានទេវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពស្អាតស្អំនិងឆ្លោះបញ្ចាំងថារដ្ឋាភិបាលខ្វះសមត្ថភាពដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿ